Když se, milí přátelé, ohlédnete za sebe, kolik předků si vybavíte, kolik generací zahrnuje vaše aktuální rodinná paměť, či jste ukotveni zásadně a jen v přítomnosti, kterou žijete, je pro vás tady a teď důležité, zatímco minulost je pasé a budoucnost v mlze. Je pěstování povědomí o vlastním rodu, o příbězích a osudech těch, z jejichž genů pocházíte i vy, pro vás významné? Je smysluplné uvědomovat si propojení individuálních lidských osudů a velkých dějinných událostí? A čerpáme z povědomí o rodině a rodu i svoji vlastní sílu? Je užitečné, důležité a obohacující znát své kořeny a jít dál a dál po stopách předchozích generací? Budeme o tom mluvit v této prázdninové vertikále, kdyby možná mohl být dostatek času ohlédnout se za dlouhou řadou předků, jejichž geny nosíme, kteří kdysi také žili, milovali, trápili se, prali s osudem, lopotili se za obživou a bez nichž bychom tady my, současníci, nebyli. Ve studiu máme dva celoživotně zanícené rodopisce, Jana Oulíka a Jana Kočího. Uslyšíme také kratší rozhovor s Tomášem Krausem o tom, jaké to je, když mapu předků zdevastoval holokaust. A chybět nebude ani anketa Kateřiny Havlíkové. Dobrý poslech od Evy Hůlkové. Vertikála. Tak tedy, pánové, rodopisci Kočí a Oulíku, vítejte ve Vertikále. Díky, že jste přišli.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vy oba máte občanská povolání úplně jiná, ale toto je téma jaksi na celý život, když se člověk rozhodne, že se mu bude věnovat, že ano? A to se nedá jako dělat jenom tak bokem, tu a tam občas někdy. Je to tak? Totiž a buďte inspirací případně našim posluchačům, víte?
Tak hlavně takové bádání zabere spoustu času.
Ano.
Já se přiznám, že toho je teď v poslední době čím dál tím méně, ale zase na druhou stranu už jsem ve věku, kdy si vážím toho, že je možnost bádat právě třeba přes matriky, které jsou dneska na webech, a snažím se zachytit také ještě žijící pamětníky, protože zjišťuji, že prostě odcházejí a to je vlastně ztráta pro rodopisce naprosto nenávratná, protože naši příbuzní, naši přátelé znají vazby a znají příběhy, které nikde jinde než z jejich podání už prostě nikdy nenajdete.
Tak. Řekněte mi, pánové, oba, kdy vy jste si uvědomili, že chcete toto jako dělat, že to chcete zahrnout do svého života, musí na to člověk být v určitém věku, nebo to jde už od mládí? Pán Kočí.
Asi to, myslím, že to nějak tak jde samo, že to člověk cítí, že tohle ho asi bude zajímat a bavit.
Ale já kolik jsem, vám bylo?
No, já jsem se nedávno uklízel jsem půdu a našel jsem tam takový na balícím papíru asi první náčrt rodokmenu, který jsem dělal, a zjistil jsem, že to bylo v roce 1979, to mi bylo 10 roků. Manželka říká, že to trochu zvláštní v takovémhle věku, ale tak podle toho si uvědomuji, že to přišlo opravdu tak nějak samo.
A Jene Oulíku, jak vy jste to měl?
Já jsem si taky začal kreslit vlastně rodové vztahy na papír a vím, že to bylo v roce 1974, to mi bylo 12 let. A vím, že tak od té doby těch 12, 13, 14 let mě tyhle věci začaly zajímat. Ptal jsem se ještě tatínka, ještě leco zpamatoval. A taky jsem se začal zajímat, jaké třeba dokumenty máme doma. A pak někdy maminka objevila v tehdejší Lidové demokracii inzerát, že genealogicko-heraldická společnost v Praze pořádá kurzy čtení starého písma. Tak jsem se tam ve 14 letech přihlásil a naučil se trochu číst staré písmo a taky chodit do archivů.
Myslíte si, že člověk musí vzejít z nějaké rodiny, kde se prostě povědomí o tom, že toto je důležité, že se pěstuje zkrátka toto povědomí, byť třeba systematicky se tomu nikdo nevěnuje?
Já si nemyslím, že tam musí být dána nějaká rodinná predispozice. Spíš bych se klonil k tomu, co už tady řekl Honza, že prostě ten zájem vznikne někde v srdci člověka nebo v hlavě člověka. Začne to prostě zajímat, začne se v nějakém období svého života ptát svých rodičů, prarodičů, co vlastně dělali ti jeho předkové. Ten impuls asi může být různý a nahodilý, řekněme, nebo u každého jedince ho k tomu může přivést něco úplně jiného. Ale důležité, aby ten člověk ho to třeba neopustilo a začal se tím nějak zabývat a hlavně, aby zachytil ještě vyprávění těch, kteří si tu paměť sebou jednou odnesou.
Vytrvalost neboli sitzfleisch, to chce, vidíte.
To určitě. A jak jste se ptala na ty nějaké dispozice rodinné, tak já si myslím, že i tohle má nějaký význam, protože mě k tomu možná trošku přivedla moje babička, která mi už vždycky ukazovala ty rodinné písemnosti a ty památky, co byly doma. A potom jsem vlastně zjistil, že mezi mými předky byly tři kronikáři a moje prateta dokonce, což jsem zjistil až později, zpracovala docela daleko historii svého rodu a zachytila i vyprávění právě těch svých příbuzných, třeba i dvě, tři generace zpět, třeba ještě z první poloviny 19. století, ty, které ještě ona jako mladá holka zažila, tak pak ve stáru vlastně ty vzpomínky sepsala. Takže myslím, že i nějaká ta rodinná dispozice tam nějakou úlohu určitě má. Minimálně, že to inspiruje.
A jaký faktor je to lidské zrání, kdy se tedy člověk dobere určitého věku, aniž by třeba předtím se o toto zajímal? Myslíte si, že to v nás nějak je, jak stárneme a přemýšlíme, kolik toho ještě máme před sebou a co tady po nás zůstane pro ty další generace, jestli máme potřebu to zachytit nějak?
Já si myslím, že to souvisí jednak s věkem, ale jednak třeba i se stavem společnosti, protože se říká, že dneska vlastně se rodopis nebo bádání o svých předcích stalo tak trošku až módní záležitostí. A říká se, že to souvisí s tím, že vlastně společnost je po materiální stránce víceméně nasycena, ale začíná si klást otázky vlastně po svém původu, odkud člověk pochází, kam jde, proč tady je a co ti naši předkové vlastně dělali a proč se jmenuju tak, jak se jmenuju a otázky přicházejí.
A co nám říká pohled do minulosti dříve, třeba to vědomí nějakého toho rodokmenu, alespoň pár generací zpátky, to bylo v rodinách běžné anebo ne?
Já si myslím, že rodopis je záležitost...
Vy neříkáte genealogii, vy říkáte rodopis, že?
Genealogie hezké. Nebo rodopis.
Kramerius by měl radost z vás.
Ta genealogie, to zní možná až příliš učeně, tak mám raději to rodopis, byl součástí vlastně života vyšších vrstev, to znamená panovnických vrstev, šlechty, protože to většinou souviselo i s nějakými dědickými nároky, s nějakými právy na nějaká území. A tak vlastně tato disciplína se ve středověku hojně pěstovala i z právního hlediska, protože byla v podstatě podstatná pro život toho jedince dobře situovaného. Postupně, jak šla staletí, tak se rodopis dostával i do, řekněme, jakoby nižších tříd. A vlastně, řekl bych tak, ve 20. století se začíná stávat takovou lidovou záležitostí, že i lidé prostého původu se začali zajímat, odkud jejich předkové přišli a prostě zájem o své předky probudilo až 20. století. Totalitní etapa především způsobila jednu věc, že vlastně smazala rozdíl v různých původech.
Většina obyvatelstva neměla skoro nic a tak nějak to nic bylo stejné víceméně, takže i ty majetkové důvody třeba nehrály roli.
V podstatě to, že třeba řekněme za monarchie nebo za první republiky patřila nějaká rodina k elitám, tak za totalitní éry bylo spíš ke škodě, takže tam o nějakém vlastně bádání a o hrdosti na předky nemohla být úplně řeč, protože se mi nezdá, že by se to slučovalo s tehdy panující ideologií, kde vlastně byla vynášena dělnická třída a rolníci.
A když tak asi jenom intimně v rodinách, nebyl to takový ten celospolečenský...
Tak, celospolečensky to bylo spíš trpěno, ta genealogie jako věda, která je pro úzký okruh lidí, ale že by to stát nějakým způsobem podporoval, nebo že by to byla dokonce snad móda, se říct nedá.
Řekněte mi, pane Kočí, jak vy pátráte v různých těch zdrojích, když tedy zjišťujete informace tohoto typu, jak ono to ještě, zůstaňme u té totality, byly dostupné tehdy takovéto zdroje? No. Nebo se něco změnilo, se něco, nebo ne?
Paradoxně možná ta totalita nechtíc trochu přispěla k tomu snažšímu bádání, protože když byla matriční agenda převedena na stát a církvím odejmuta, tak všechny matriky církevní byly v roce 1950 uzavřeny a byly povinně odevzdány na tehdejší národní výbory. A potom ty staré ročníky do toho roku 1870, které byly ukončené knihy, tak se odevzdaly do oblastních archívů, kde jsou dodneska. Takže se vlastně soustředili na jedno místo. Otázkově, jakým způsobem třeba docházelo k tomu předávání, což asi nebylo vždycky úplně dobrovolné ze strany třeba kněží z pochopitelných důvodů, že oni to pociťovali jako, že jim vlastně to bohatství, které měli, najednou ten stát sebral. Na druhou stranu často tím, že se ty matriky takhle shromáždily, tak se zachránily, protože víme, co následovalo v 50. letech, kdy řada kněží byla uvězněná, fary byly pronajaté, prodané.
Knihy se pálily nebo končily ve sběru.
Přesně tak, takže řada těch materiálů, třeba které tam zůstaly a nebyly odevzdány, často se zničila nenávratně. Ale to, co zůstalo v těch archívech, tak tam je dodneska a zachránilo se. No a když jste mluvila ještě mimo matriky o těch dalších pramenech,
ano,
tak tam taky vlastně došlo k převzetí těch archiválí, které jsou nějaké doprovodné, které vedly převážně teda ty farní úřady, tak to byly předané do okresních archivů, tam jsou také dodnes a díky tomu se taky uchovaly. Část jich nebyla předaná a ještě dneska mně se osobně povedlo několik takových věcí, řekl bych, skoro zachránit, předtím, než ta fara byla prodaná, protože často se ta budova prodá, nikdo se nepodíval, co tam je.
To rukou vyloženě, ano. Že ano.
A pak to třeba skončilo ve starém papíru, což jsou nenávratné škody.
O tom, jak se to dělá toto, tak to si povíme, ještě máme hodně času. Teď bych poprosila kolegu v režii, aby nám pustil anketu, kterou natočila mezi občany na toto téma kolegyně Kateřina Havlíková.
Zajímáte se nějak o genealogii? Zkoušela jste třeba dohledat svoje předky?
Ježíš, to já ne, ale vím, že teta mi to třeba dělala. Ale zajímalo by mě to určitě.
A vaše teta teda vyhledávala předky rodinné?
No, to nějak se to nechala jakoby vyhledat a má takový ten papír veliký. Já myslím, že to říkáš, že to bylo dost drahý. Dala to někomu jako dárek, takže to mi přijde jako fajn. No.
Zajímáte se nějak o genealogii? Zkoušela jste třeba dohledat svoje předky?
Tak v současnosti já třeba nebo moje sestra, tak vyhledáváme v archivech, které jsou naskenované, vlastně záznamy, kdy se narodilo v těch vesnicích, jak se rodily ty děti a jak se rodiny, jak se brali, tak to je pomocí internetu online vyhledávání. Národní knihovna, vím, že jsme byli v nějakých pramenech, pak v obci, která je vlastně kus vedle nás, tak tam měli archivy těchto věcí a ty měly papírové podobě. To teďko v současné době, ale jak to dělali oni, nemám tuchu. No. Ty to měli asi trošku komplikovanější, protože přece jenom teďko už ten online svět a ty věci, které jsou už naskenované, tak se v tom hledává dobře. Ale jak oni se dopátrali, to nevím.
A nejstarší člověk, který byl, kterého máte teďka v záznamu?
Věkem?
Věkem ne, myslím, jako do kterého století?
U 16. Po 16. století. A vím, že je tam byla ještě jedna zajímavost v té knize, je, že jeden předek se dožil z toho nějakých 7 let. Ale to jsou údaje, které samozřejmě nejsou úplně tak predikční, jako jsou ty v současné době. Takže bylo to sice v záznamu, který jsem našla v té databázi, ale jestli je to pravda nebo ne, protože samozřejmě některé ty záznamy, když je čtete, tak to není úplně čitelný, i když je to originál, ale bylo tam 117 let, no, 107.
Zkoušel jste dohledat svoje předky, věnoval jste se třeba někdy genealogii?
Jistě.
Máte strom života?
Mám.
A pracujete na tom ještě do dneška?
Málo.
A kolik jste našel předků svých?
5 generací zpátky. A já to nehledal, to hledali příbuzní. Máme takový docela historický kořeny.
A nějaká zajímavost, kterou se jim podařilo najít?
Z napoleonských válek totiž jednoho předka, takže toho víme hodně.
Dělal jste si někdy strom života? Zajímal jste se o genealogii?
Nezajímal, nedělal.
A někdo ve vaší rodině, třeba zkoušeli jste dohledat nějaké předky?
Spíš v okolí někde, kamarádi. Ale časem možná bych to využil.
A myslíte si, že je důležité zajímat se o svoje předky?
No určitě.
A proč?
Samotného by mě to zajímalo.
Zajímáte se o genealogii? Zkoušela jste si třeba dohledat svoje předky někdy?
Můj bratranec to dělal a moc daleko se nedostal, tak jsem se o to nikdy nepokoušela.
Kam až se dostal?
Asi na prababičku, pradědu a to bylo všecko, pak se to ztratilo. A tak se to nikdy nedozvíme.
A myslíte si, že je důležité zajímat se o svoje předky?
Já myslím, že to je spíš zajímavé, jako co dělali, z čeho pocházíte, ale jako o nich těch informací moc není, pokud opravdu to nebyli v lidi důležití, když to byli jen obyčejní lidi, tak si myslím, že najdete ubytování možná, kdy se narodili a koho si vzali, ale to je tak asi všechno. Takže my jsme asi z chudej.
Snažil jste se někdy dohledat svoje předky? Zajímal jste se o genealogii?
Ani ne.
A proč ne?
Protože mi to nikdy nějak nenapadlo.
A třeba někdo z vaší rodiny?
Taky ne.
Nepátra.
Bohužel.
Zajímala jste se někdy o genealogii? Zkoušela jste si dohledat svoje předky?
Ne, 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 ne. Nezajímala jsem se, jenom jako co vím od rodičů nebo od prarodičů.
Uh-huh. A nikdo z rodičů se nebo prarodičů?
U nás v rodině ne, nikdo.
A znáte někoho?
A jo, o někom jsem slyšela, jako a teď si neuvědomím, někdo na tom ujíždí, no, ze známých. Věnuje tomu hodně času a myslím, že i peněz, jakože si něco zaplatil.
A myslíte si, že je důležité pátrat po svých předcích nebo zajímat se o tu historii?
Určitě je to zajímavé, když člověk to předává potom těm vlastním dětem, aby jako věděl, odkud pochází, tak jo.
Zajímal jste se někdy o genealogii? Zkoušel jste dohledat svoje předky?
Ne, neskoušel.
A proč ne?
A nikdy mě to nějak nenapadlo, ani jsem neměl nějak příležitost sedět někde v archivu a hledat to, takže nějak mě to minulo úplně.
A myslíte si, že je důležité zajímat se o svoje předky?
Je asi dobrý vědět zhruba tak všeobecně, aspoň odkud člověk pochází, ale že by člověk znal celý rodokmen na vzpomín, to zrovna asi ne.
Zkoušela jste si někdy dohledat svoje předky? Zajímala jste se o genealogii?
No, tak částečně, spíš manžel, já.
A manžel pátrá?
No, tak to byl jako jeho otec a ta starší generace na ty bratranci, takže tam se něco dopátrali, ale pak to tam nějak už uvízlo, nevím, výsledky.
A myslíte si, že je důležité zajímat se?
Ano, určitě je důležité se zajímat o předky.
A proč?
No proč, protože to patří k životu člověka, aby viděl, odkud pochází a to se odvíjí celá země, že jo, to celý národ v dnešní době. Takže to rozhodně, nevím, jak ta mladá generace v dnešní době, myslím, že moc ne, že ještě my máme rádi i ty staré fotografie a vyprávění a tak to určitě by bylo dobře.
No, tak to byl příspěvek, kterým tuto vertikálu obohatila kolegyně Kateřina Havlíková, anketa mezi našimi spoluobčany. Máte z toho nějaký základní pocit, pánové, Janoulík?
Že je to docela živé téma mezi lidmi.
Čili, že to není nějaké knižní zaprášené téma.
Tak. To není něco, o čem by lidé nepřemýšleli. Zdá se, že je to zajímá.
Tam padla slova strom života.
Strom života je velmi přiléhavý název.
A je to odborný název jako z hlediska vás rodopisců?
Domnívám se, že ano, protože ten název se užíval a vlastně i v němčině Stammbaum, respektive takhle. Ta symbolika stromu je v zobrazení rodokmenů velice častá a v podstatě z toho vychází i užívaná terminologie, kterou do dneška známe, jak se říká třeba naše ratolesti, nebo oni jsou z jiné větve.
Aha, to je pravda.
A je tam vlastně ta posloupnost někde od kořenů k těm nejmladším výhonkům, takže od toho nejstaršího třeba dohledatelného předka k té nejmladší generaci. Takže ten strom je asi opravdu tou symbolikou nejpřiléhavější.
A co myslíte, úplný laik, když si usmyslí, že tedy se do tohoto pustí, jakou má šanci, kam až se tak může dobrat?
To je asi velmi různé. Záleží na
A vůbec
mnoha
má,
okolnosti.
Pardon, má vůbec laik šanci?
Má,
nebo musí
samozřejmě
se nejdříve něco podstatného k tomu naučit?
No, je samozřejmě vždycky dobré, když si k tomu něco přečte, nebo se má kde zeptat, to je taky důležité, nebo když má někoho, kdo mu s tím trošku pomůže, aspoň třeba s tím čtením starších písem. Ale důležité je vždycky si uvědomit, co by mě zajímalo z těch předchozích generací a co by mělo být třeba mým cílem.
Dejte příklad.
Například, jestli mě zajímají všichni moji předkové a chci si sestavit takzvaný rodopisný vývod. To znamená, já, moji rodiče, rodiče mých rodičů, rodiče prarodičů a tak dále. To rozvětvení se řídí vlastně podle takové matematické rovnice 2 na n tou. protože 2 na 0 je 1, 2 na 1 jsou 2, 2 na 2 jsou 4, 8, 16, 32, 64, 128 a tak dále. A když má někdo štěstí, tak se třeba opravdu dostane mnoho generací dozadu a většinu těch políček, těch předků se mu podaří vyplnit. Nemusí se to podařit po každé z mnoha důvodů. Každý badatel se dostane k nějakému mrtvému bodu, to jest k nějakému místu, přes které se nedokáže překlenout. Například, odkud ten jeho předek do té vesnice přišel. Pokud tohle nezjistíte, nebo pokud se vám nějakou náhodou nebo shodou šťastných okolností nepodaří tohle vystopovat, kde se ten můj předek v té vesnici vzal, tak v podstatě jako to bádání třeba v té linii musí skončit a pak už nastávají nějaké domněnky, že mohl třeba přijít tady z té oblasti, protože tam se to příjmení třeba také vyskytuje. Jiná věc je, že se nemuseli dochovat archivní prameny, o kterých tady byla řeč. Prostě z nějakého důvodu se ztratily matriky, z důvodu požáru, nebo že někdo s nima nešetrně zacházel, nebo prostě jsou v dnešní době nezvěstné. Tohle jsou všechno věci, které ovlivňují to, kam asi až dostaneme dozadu od sebe v přibádání po svých předcích. A samozřejmě také záleží na tom, kdy třeba vůbec tam byly matriky nebo pozemkové knihy v tom daném místě založeny. Jestli třeba až po 30leté válce, nebo dokonce ještě třeba v dřívějších dobách.
To chce fyzickou přítomnost u těch pramenů, anebo stačí dnes už na všechno internet, pane Kočí?
No, dneska je spousta věcí na internetu, ale především tedy matriky, což je ten základní pramen. Ale jak kolega už říkal, často se narazí právě na takový mrtvý bod, protože některé zápisy v matrikách, třeba v těch z josefínských dob, jsou velice stručné. A potom, když se na takový bod narazí, že nevíme, jak se, odkud otec se přiženil do té vesnice, protože to tam prostě není napsané, tak pak je možné vzít právě ještě zkusit další prameny, kde se často najdou údaje, které v té matrice chybí. Ať to jsou ohlášky snoubenců, snubní protokoly, pozemkové knihy a řada dalších věcí. A jak jste se ptala na to vlastně, jak ten člověk laik, když začíná, kam vlastně dojde, tak já jsem i zažil takovou zkušenost, že pokud s některým známým jsme se dívali, zajímalo ho to, začalo to zajímat, kdo jsou jeho předci, tak nahlédl do prvních záznamů a s úžasem zjistil, co tam všechno najde. A jeho první otázka byla, a co dál, jde to ještě dál?
Čili a začal je to něco pokračovat. Jako droga.
Přesně tak, přesně tak.
Milí přátelé, já připomenu, že jste na vlnách Českého rozhlasu plus posloucháte Vertikálu. Našimi hosty jsou dva aktivní rodopisci, Jan Oulík a Jan Kočí. A v naší diskusi budeme pokračovat po zprávách. A já připomenu, že na vlnách Českého rozhlasu plus pokračuje Vertikála. Dnes máme titulek Síla rodu a mluvíme o hledání odpovědí na otázku, odkud přicházíme a kdo vlastně jsme. Kam jdeme, to už je pravda na nás, ale z koho a z čeho jsme vzešli, to je odkaz předků. Známe je, víme o nich, tušíme, jak se jmenoval, dejme tomu, náš pradědeček a kdy žil, či dokonce jaký měl životní příběh. A považujeme to za důležité. Mluvíme o tom s dnešními hosty Vertikály, s Janem Oulíkem a s Janem Kočím, kteří sice mají občanská povolání, ale jsou to aktivní rodopisci. Vše kolem genealogie jim je celoživotním hobby a setrvalým předmětem zájmu. Uslyšíme také Tomáše Krause z Federace židovských obcí. Příběh o předcích, kterému ze života vymazal holokaust. Dobrý poslech od Evy Hůlkové. Vertikála. Dá se říci, že povědomí o rodině je něco jako historická paměť té rodiny, že je to takový jako tmel mezi těmi generacemi, že to máte děti třeba,
ano,
vezměte
ano,
to
ano.
Za života.
Tak já se jim snažím samozřejmě také představovat naši rodinnou historii, ale zatím tedy úměrně jejich věku, to znamená 9 a 8 let. Letos třeba se chceme podívat do západních Čech a chci jim ukázat vesnici, kde byl děda pekařem a kde se narodil tatínek a vůbec celou atmosféru Přeštická vlastně, odkud tatínek pocházel.
Jak to vidíte vy, pane Kočí?
Ta sounáležitost v tom rodu určitě pro tu rodinu význam má. Když jsem s jednou příbuznou o tom mluvil, tak ona mi vlastně říkala, že díky těm záznamům a díky tomu, že poznává, kdo byli její předkové, ona se s těmi lidmi vlastně setkává. nejsou to jenom suchá data, to narození, úmrtí, sňatek, ale tím, že se dá zjistit ještě víc, nebo ještě to spojit s tím, co se vypráví, co si vzpomene, co vyprávěli rodiče, tak se utvoří takový obraz toho člověka. A pokud ještě třeba dříve, když se musel do archivu jezdit fyzicky a otevřeli jsme tu knihu, kde byl podpis toho předka, který před 200-300 lety zemřel, tak skutečně jsme se mohli i tímhletím s tím člověkem setkat a vlastně uvědomit si tu spojitost mezi těmi předešlými generacemi a námi a tedy i našimi dětmi potom.
Já to celé rodopisné snažení vnímám spíš současně jako úcta k těm předkům, jak už tady kolega řekl, vlastně to, že vidíme někde zápis o našem předkovi, který žil před 200 lety, umíme si představit, anebo spíš možná ani neumíme představit jeho těžký život, že mu tím současně vzdáváme úctu, že vlastně on dokázal v tak těžkých podmínkách žít. V těžkých to znamená pro nás zhýčkané 20. a 21. stoletím, možná až trochu drsným nebo nepředstavitelným. Představte si, že v té chalupě nejenom, že neměli elektřinu a internet, lékařská péče, což je dneska základní věc, bylo něco nepředstavitelného. Staří lidé na vesnici nepobírali žádný důchod.
Oni ani ve městech nepobírali žádný důchod.
Ano, ano. Neuměli třeba ani číst a psát. A přesto, a tuhle otázku si někdy kladu, jestli dokázali být šťastní. Já myslím si, že ano.
A taky dokázali udržet povědomí o dějinách rodiny ústním podáním, což je tedy jako opravdu klobouk dolů, že?
Taky.
Tenkrát si lidé nějak víc vyprávěli, nemyslíte?
Určitě. A oni si taky těch předků hodně vážili, protože když se třeba podíváme na ty staré selské rody na těch vesnicích, protože většina lidí vlastně v Čechách má ty předky původem z toho selského prostředí, tak tam se ta tradice udržovala, protože ten potomek přebíral po otci to, co ten otec dokázal, co nahospodařil, jak ten grunt dovedl udržet, případně rozšířit. Takže na to byly ty generace hrdé, jaké dědictví po těch předcích mají.
Jak tady s tou filozofií zamíchala ta dnešní doba?
Myslím, že dnešní doba vede hodně k individualismu. To samozřejmě může vést také k tomu, že ty rodové vazby, nejenom rodové, ale i třeba sousedské vazby, vezměte si, že v těch podmínkách, které z dnešního pohledu nebyly úplně ideální, ti lidé byli dost závislí jeden na druhém. Dnešní způsob života nás spíš vede k tomu, že každý zodpovídá tak trochu sám za sebe, protože potraviny si prostě koupíte, nějakou podporu k životu vždycky někde se dá sehnat, zaměstnání se dá změnit. To už také není dáno tak, že člověk prostě se něčím vyučil nebo něco umí a živí se tím celý život. Spíš to bývá dneska výjimkou. I ten třeba rozhled dnešních lidí nebo možnosti vůbec jsou daleko větší. Vemte si cestování, obrovský informační boom. Tohle ti naši předkové vlastně neměli. Ti byli vázáni na nějaké místo, na to, v jakém se narodili prostředí. To bylo pro ně naprosto určující, protože každý je znal a věděl o nich a nebylo určitě jednoduché se z nějakého prostředí vymanit.
No a vidíte, přesto v té naší poněkud chaotické době ten zájem o ty rodopisy a rodokmeny stoupá. Možná právě proto, že ti lidé hledají něco, nějakou kotvu.
Myslím si, že to
kotvu
je
v čase.
Právě hledání něčeho, možná někdy vedeno i romantickými pohnutkami, jak ti naši předkové žili v tom neporušeném prostředí a měli všechno bio. A
ani o tom nevěděli.
Nebyli zasaženi tou technikou, přemírou prostě informací a stresem. Myslím si, že dřívější doba byla v mnohem velmi náročná, ale že takový ten stres, kterému jsme vystaveni dnes, možná naši předkové neznali anebo zvládali možná lépe než dneska my, kteří jsme obklopeni všemi možnými vymoženostmi a přesto nás ze všeho bolí hlava, jsme vyčerpaní a unavení a nemáme na nic čas. A tak to si myslím, že oni toho času snad měli relativně lépe, anebo ho možná uměli lepší využít.
Pane Kočí, kolik času si toto žádá?
No, času by si to mohlo žádat spousty. Otázka je, kolik ho máme k dispozici.
Když se bavíme o lidech, kteří to nemají jako profesi, protože víme, že dnes už se s tím spousta lidí hravě uživí, že ano, ale když tedy, abychom vysílali pro lidi, kteří by to chtěli mít třeba jako koníčka.
Tak myslím, záleží, kolik tomu ten člověk chce věnovat. Dneska je to celkem už mnohem přístupnější než dříve. Pokud má člověk chvíli volna, tak si může pustit internet a může se bez problému podívat na digitalizované archiválie, kde může vyhledávat, takže má takovou archivní badatelnu třeba doma u psacího stolu a může vyhledávat. Záleží na tom, kolik tomu času chce věnovat, ale chce to hlavně trpělivost.
Upozorňujete na to, že je to taky ta droga, že ano?
To ano, pak ono se někdy odtrhnout je skutečně těžké, protože mě se taky někdy stane, když se podívám na hodinky, ono už je trochu po půlnoci a člověk by ještě chtěl dál, ale už to nejde.
Ano, ano. Mimochodem o roli internetu hovoří i Tomáš Kraus v rozhovoru, který si teď poslechneme. Je to rozhovor o specifických příbězích zase židovských rodin a jejich dějin, jak víme, zasáhl do nich holokaust velice brutálním způsobem.
No já bych řekl, že v té současné generaci je to určitá motivace právě ten rod najít. My jsme byli jedni z prvních, kteří se začali zabývat velice do hloubky touhle genealogií. Zjišťovali jsme jednak pohyby těch našich předků, odkud přišli, kam přišli. Byla to jedna z prvních věcí, kterou se dá dokonce v tom evropském kontextu zmapovat. Co vy se ptáte, je trošku něco jiného, protože to je zase spíš psychologická věc. Jo. Já jsem vyrůstal bez babiček, dědečků, strýců, tét, ale teprve později jsem dohledával ty jejich osudy a spoustu věcí jsem sám nevěděl. Já jsem jenom věděl a konec konců, jak člověk má zmapovaný ty čtyři koleje nebo ty čtyři proudy, odkud ty prarodiče přišli, kde se pohybovali, tak já jsem něco z toho věděl, ale nevěděl jsem absolutně detail. Takže jsem zjistil, respektive můj syn, který ho to zajímá ještě víc trochu, tak zjistil daleko víc. Já můžu říct, že ten náš rod se pohyboval z té otcové strany všechno kolem Sázavy. A to tak, že skutečně někdy od toho roku 1704, 1710, takhle nějak, kdy ty první záznamy vznikly. Všecko to byly Sázava, Uhlířský, Janovice, Vlašim a ty malé vesničky kolem. Pak jsem věděl, že rodina mojí matky pocházela z Teplic, tam ta bezprostřední historie byla taková, že ona byla ze 7 dětí a jako jediná přežila holokaust. Můj dědeček, její otec, byl řezník. A teprve můj syn zjistil, že to byla rodina, která byla v Teplicích velice uznávaná. Můj pradědeček byl dokonce předsedou spolku živnostníků. Ta profese se dědila z generace na generaci, byly to vlastně 4 generace dozadu, košer řezníci. Pak jsme došli až k té novodobější historii. Jedna z těch mých tet zpívala v Teplicích v divadle. Já jsem zjistil, že ta moje teta Anny Fluserová byla významná subreta operní scény v Teplicích. Takže ono se to dneska dá rozkrýt, pač na internetu toho je docela i hodně, pokud člověk ví, kam má šáhnout, do čeho se má podívat. Ale samozřejmě záleží na tom, kam až daleko se dostanete. A tam už je potom ta vědecká práce, kdy je zapotřebí dojít do archivu, podívat se do těch matrik, zjistit, jaký jsou souvislosti. A to už není úplně jednoduchá věc.
To znamená, jestli to správně chápu, tak vy asi tady tu módu v uvozovkách vítáte, že? Vy jste jim příznivcem. A jak to bylo s vaším synem, že se ten zájem u něj probudil o toto?
Já si nemyslím úplně, že by to měla být móda. Je to možná věc, kterou dneska lidi objevujou, protože chtějí někam patřit. Oni chtějí znát svoje kořeny. Tak jak dneska ta současná společnost přináší jednak tu strašlivou rychlost, ale taky tu anonymitu, tak je tam pravděpodobně určitá poptávka po tom, aby člověk měl nějakou vlastní specifickou identitu. Tu získá možná tehdy, když zjistí, kdo je, odkud přišel, odkud jsou jeho předci. Ale myslím si, že to není jenom otázka, řekněme, pár lidí, kteří to teďka objevili. Je to možná trochu i masovější záležitost. Dneska souvisí to pravděpodobně i s tou dostupností. Že předtím to byla záležitost jenom pro odborníky, pro archiváře, pro lidi, kteří dokázali hledat v matrikách, kteří uměli postavit ten takzvaný strom života. Dneska už to asi, na to jsou programy. Takže možná tou dostupností se to staví. Jsou tam asi všechny tyhle ty faktory, jsou ve hře. Co se týče našeho syna, myslím si, že on jenom dovršil to, na co já jsem neměl čas, protože já jsem o tom velmi často mluvil. A konec konců ta záležitost naší identity, i té rodiny, i té komunitní, hodně je motivovaná holokaustem. To nejsme jenom my, to je celá ta naše poválečná generace, kdy hodně lidí, potomci těch, kteří to náhodou přežili, vlastně mají v sobě tohleto. No to je dokonce na to nějaká psychiatrická diagnoza, se dá říct. Úzkostní stavy, které jsou zcela iracionální, pak se ukáže, že rodiče těch lidí vlastně mají tohleto za sebou. Ale ono to platí vlastně o všech takovýchto situacích. Je to určitá forma toho posttraumatického syndromu, který se přenáší. Dneska je dokonce někde snad zdokumentovaný vědecky, že zkušenosti rodičů, individuální zkušenosti rodičů se nějak promítají do toho genetického kódu. V případě teda našem to bylo ještě díky tomu, že já skutečně od z té větve mojí mámy, my máme jednu jedinou fotografii. Jednu jedinou, kde oni jsou všichni pohromadě, babička, dědeček a všech těch 7 sourozenců, to bylo jediný. A můj syn objevil naprosto neuvěřitelnou věc. Zjistil, že ta rodina po Mnichovu okamžitě musela z Teplic, Češi a Židé museli z Teplic velice rychle. To se tak jako v té rodině tradovalo, že oni ze dne na den se sebrali a utekli do Prahy. Je to trošku paradoxní situace, protože díky tomu se moje máma seznámila s mým tátou, který byl 4. generace Pražák. Prostě přišli do té Prahy a my jsme si tak jako všichni, jsme si říkali, aha, tak jasně, no tak prostě odešli z Teplic do Prahy, protože neměli na zbyt a tady hledali zřejmě nějaký známý. A můj syn objevil neuvěřitelnou věc, on objevil, že celá ta rodina si požádala o vystěhovalecký víza do Šanghaje. Šanghaj vlastně bylo jedno z mála míst, který vydávalo přistěhovalcům víza a dokonce objevil ty žádosti, oni jsou archivovaný na internetu a u jedné z těch žádostí byla fotografie toho mýho strýčka, jednoho Kurta, kterýho jsem nikdy v životě neviděl a oni ty víza samozřejmě nikdy nedostali a je otázka, jestli to byl už od začátku podvod a nebo jestli prostě taková situace pak nastala, že ty lidi už se pak nedostali ven, jo.
Takže to jsme měli příspěvek do našeho povídání o pátrání po předcích od Tomáše Krause z Federace židovských obcí. Pánové, co myslíte, vy chtějí lidé někam patřit? Je toto v základu toho, když pátráme po předcích?
Myslím, že tohle vlastně je takový základ, který stojí za tím, za tou snahou najít své předky a něco se o nich dozvědět.
A je to něco potvrdil. Nového, ne, tedy spíše staronového, je to něco nově probuzeného?
Tohle je asi nám lidem nějakým způsobem vlastní, akorát dnešní doba nám k tomu dává nové možnosti a nové prostředky. Třeba už zmíněný internet a systém třeba našich archivů, kde je možné bádat.
Pane Kočí, Tomáš Kraus tam mluvil o tom, že ten jeho syn pátral po rodinných vazbách v celoevropském kontextu. Je to těžké toto?
No, záleží, v kterém státě se hledá, pátrá, jak tam jsou organizované archivy, jak tam jsou dostupné materiály. Já mám třeba zkušenost z Německa, kde se mi teda podařilo ještě s pomocí jednoho známého dopátrat se k potomkům jednoho mého příbuzného, který odešel někdy kolem roku 1900 do Berlína. Zdařilo se to, takže třeba v tom Německu je to možné, tam těch pramenů je řada. Ale třeba vím jenom z vyprávění, že je to třeba obtížné v zemích bývalého Sovětského svazu, ať už teda z důvodu nepřístupnosti archivů nebo zničení těch materiálů během druhé světové války. Takže je to rozdílné.
Máte na svém kontě nějaký majstrštyk tohoto typu?
No, možná je to právě tenhle objev v tom Německu, kdy se mi podařilo dohledat pravnučku bratrance mého pradědečka.
To už jenom představit si to v té hlavě, mám problém. Ty vazby, jak to tak říkáte.
No, to bylo vyprávění, které se tradovalo, které já jsem znal od mojí babičky, protože ten bratranec, můj pradědeček, vyrůstali v jedné rodině jako sourozenci. Ten bratranec byl sirotek a pak odešel na Vander, zůstal v Berlíně, kde se oženil s Češkou, ale veškeré zprávy o nich končily v roce 1938. A tak jsme se domnívali, nebo babička se domnívala, že teda zřejmě nějak zahynuli. Před pár lety jsem si na tohle zase vzpomněl, tak jsem zkusil zapátrat, jaký vlastně byl osud těchto lidí. A podařilo se mi ku podivu najít nejdříve dost pramenů na internetu, potom jsem obesílal i některé archívy a mimo archívy třeba farní úřad katedrály svaté Hedviky v Berlíně. Dohledal jsem spoustu věcí, no a nakonec přes takovou dost složitou peripetii jsme se setkali s mojí asi čtvrtou sestřenicí.
Ti koukali, co?
Ti koukali a setkali jsme se vlastně na stejném místě, kde se setkali ten můj pradědeček s tím svým bratrancem naposledy v roce 1938, kdy ten bratranec přijel na všesokolský sled. Zjistil jsem ale, že potom vlastně 3 měsíce na to zemřel.
Umíte si jako lidé, kteří se tímto zabývají, představit, jak moc důležité je takovéto pátrání třeba zrovna pro ty židovské rodiny?
Snažím se to představit, ale myslím si, že ta zkušenost, jak o ní hovořil pan Kraus, je asi nepřenosná. Že to je něco, co je nepředstavitelné a nevysvětlitelné, že skutečně asi si to těžko vůbec dokážeme představit, jaká to musela být obrovská rána pro ně.
Jsem to myslela tak, že potom zpětně i to pátrání po lidech, kteří tu válku nepřežili, ale je to jako kdyby někdo vyzvedl z mořského dna ty vzpomínky na ně, když je tedy dokážou dohledat, že ano.
Určitě hlavně, že ty lidi nezmizeli vlastně. Ano. Těma hrůzama, kterými ten národ prošel, tak nezmizeli a ta kontinuita i do té minulosti tu lze najít a to je, myslím, pro ty lidi hrozně důležitý.
Ono obecně se asi dá říci, že při tom pátrání po předcích člověk může narazit na extra silné lidské příběhy, že? Že je to vlastně tak jako svého druhu dobrodružství a vůbec jako dosti emoční záležitost, že?
Někdy bych řekl, je to taková detektivka přímo.
Ano.
Ono se někdy traduje třeba nějaký příběh rodině a když potom se to teda ověřuje v těch materiálech, v těch archiválích, tak někdy se zjistí, že to bylo trošku jinak, někdy se to potvrdí a někdy se to docela hezky doplní a možná i takovou poznámku k tomu dneska, jak máme všechny ty předpisy, ať už je to třeba i v té matriční agendě, kde všechno musí být přesně napsáno, nesmí se uhnout nikam, je to úřední záznam, tak dříve to tak nebylo a řada třeba těch pisatelů si tam dopisovala své osobní poznámky. Já jsem našel takovou jednu hezkou matriku, kde si pan farář, který ty lidi znal velice dobře, samozřejmě, že žil s nimi řadu let v jedné obci, tak si tam dopisoval takové charakteristiky. Dnes by to samozřejmě nešlo psát do matriky. To byl takový jeden smutný příběh. Ta rodina měla dost smutný osud. Maminka přišla o syna po první světové válce. Sama pak skončila taky špatně a ten pan farář tam dopsal. Velice hodná žena zemřela smutkem nad synem padlým ve válce.
A ta žena tímto nebude nikdy zapomenuta, že byla velice hodná, že?
Je to vlastně ta jediná charakteristika třeba, kterou dneska o ní víme, protože kromě životopisných dat, která se dají získat právě třeba z mnohokrát dnes zmíněných matrik, tak nějakou charakteristiku nebo podobu toho člověka z toho nezjistíme. Takže ta věta vlastně ji charakterizuje už navždy.
A taky je, myslím, důležitý, pokud se o těch lidech zjišťujeme tyhle údaje, ty rodopisné, tak toho člověka vždycky zasadit do té doby, ve které žil, protože přitom si vlastně uvědomíme, jak ten život byl mnohem a mnohem těžší pro ty naše předky, než ho máme dneska. Ať už vlastně prošli obdobím válek a kdy se přehnaly epidemie přes tu oblast, když se podíváme na matriky z roku 1866, tak vidíme, že spousta lidí umíralo na choleru, která se šířila. Přitom si uvědomíme, jak ten člověk vlastně žil právě tím, že ho zasadíme do té historické doby, ve které
na tom žil. Příběhu toho jednotlivce si uvědomíme, jak vypadaly ty dějiny asi, že v tom reálném životě. V čem tedy spočíval význam těch psaných matrik? Jaký to byl zlom?
Matrika je vlastně úřední doklad, který byl vynalezen již na konci středověku v Itálii, protože bylo nutné zapisovat křty, odavky a úmrtí. A do těchto tří kategorií vlastně členíme matriky dodnes. Jsou to matriky narozených, matriky odaných a matriky zemřelých. Jde o nějaký chronologický záznam křtů v dané farnosti, nebo sňatků v dané farnosti, nebo pohřbů. A tyto matriky původně byly vedeny vlastně v rámci církevní správy. Jejich vedení nařídil Tridentský koncil v 16. století. Reálně se začaly vést často až v období 30. války. Za josefinských reforem, čili na konci 18. století, se z těchto církevních knih stávají vlastně veřejné knihy. Stát zasahuje vlastně do jejich vedení tím, že vydává závazné předpisy, jak ta matrika má vypadat, jak má vypadat formulář té matriky, čili už nebylo možné, aby každá farnost si tak trošku vedla ty zápisy podle vlastního stylu, ale byly tam předepsané formuláře, třeba u těch křestních matrik, tak tam bylo datum narození, křtu, jméno porodní báby, jméno křtícího kněze, pohlaví dítěte, lože, jestli bylo manželské, nemanželské, jeho náboženství, pak tam byl otec, jeho prarodiče uvedení, matka a opět prarodiče z matčiny strany, pak tam byli kmotři nebo kmotra, pak tam byli svědkové. Tento formulář vlastně byl závazný a v nějaké vlastně obdobě platí tak trochu dodnes, akorát, že dnes ty matriky jsou vedeny, myslím, civilní matriky na obcích a obecních úřadech a zapisují se tam tedy narození, odavky a úmrtí.
Pane Kočí, co se dá všechno dnes tedy dohledat na internetu z informací, které amatéry rodopisce zajímají?
Tak převážná většina státních oblastních archivů, dnes vlastně všechny v České republice, buď už dokončili nebo pomalu dokončují digitalizaci matričních knih, těch dochovaných, takže většinu matričních knih už dneska najdeme na internetu, takzvaně mrtvých, tedy ty, kde jsou zápisy ne mladší 100 let od narození příslušného člověka, v případě sňatku 75 let, a v případě úmrtí dneska platí nově hranice 30 let. Ale na internetu najdeme starší matriky, protože obecní úřady, městské úřady, magistráty odevzdávají do archivu knihy, kde jsou ty zápisy starší 100 let u narození a 75 let u úmrtí a u oddavek. Takže hlavně matriky najdeme, no ale potom třeba takový státní oblastní archiv Třeboň, ten je, myslím, hodně napřed s digitalizací, tak tam už najdeme spoustu kronik, ale i oblastní archivy mají už spoustu obecních kronik, školních kronik digitalizovaných. Tam taky najdeme někdy zajímavé věci, pokud předek byl třeba učitel. Někde už se připravují i digitalizace soupisů poddaných, soupisů duší, což byla taková evidence obyvatel vlastně podle velikonoční zpovědi u katolických úřadů. Pokud chceme hledat jinde, tak musíme ještě fyzicky přijet do příslušného archivu.
Co jestli nás poslouchá teď někdo, komu to začíná v hlavě tak trošku vzadu jako tikat a hlodat, že možná by to za to stálo, co byste takovýmto lidem vzkázali?
Ať se do toho určitě pustí, protože přednášky po České republice o rodopisu dělá paní Voldánová. A ona ty své přednášky, myslím, velice dobře nazvala Rodopis koníček na celý život.
Myslím si, že je to tak, že to je ta droga, o které taky už jsme dneska mluvili, a koníček na celý život.
Vášeň je tam taky.
Taky.
A ještě je tam takový ten přesah pro ty budoucí generace, že? Ten bonus veliký.
Ano, taky.
Taky. Milí přátelé, Vertikála končí. Nazvali jsme ji Síla rodu a našimi dnešními hosty byli Jan Kočí a Jan Oulík. Slyšeli jsme také Tomáše Krause a anketu mezi vámi posluchači. Pánové, moc děkuji, že jste přišli do studia. Naschledanou.
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 Eva Hulková se loučí též a přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.